Тука е потребно да го разгледаат сите политички партии. Тој потенцираше дека колку што имаат интерес албанските, толкав интерес имаат и македонските политички партии. Како што јас го штитам и го бранам македонскиот јазик, политичарите од македонскиот блок треба да го бранат албанскиот јазик во уставот, порача Османи. Саметот за Западен Балкан ќе се одржи во четврток во Берлин, на покана на германскиот канцелар Олаф Шолц, како дел од така наречениот берлински процес, соопшти денеска кабинетот на германската канцеларка. На саметот ќе присуствуваат шефовите на влади на шеста земји од Западен Балкан, заедно со високи представници на европските институции, земите членки, но и на регионалните меѓународни организации. Познатиот кошаркар и НБА звезда Владе Дивац доби црногорско државјанство. Црногорскиот пасош му беше врачен лично од премиерот Дритан Абазовиќ. Владе Дивац беше еден од првите европејци кои заиграа во НБА, а со репрезентацијата на Југославија освои две светски првенства во кошарка, три европски првенства и два сребрени медали на Олимписките игри. Милиардерот Олег Тинков, основач на онлайн банката Тинков, изјави дека се откажал од руското државјанство поради конфликтот во Украина, кој досега жестоко го критикуваше. Тој на Инстаграм објави дека не сака да биде поврзан со фашистичка земја. Ја мразам Путинова Русија, но ги сакам сите Руси кои очигледно се против оваа луда војна, додаде Тинков.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека инфраструктурните проекти како коридор 8 се чекор напред кон приближување на Македонија и Бугарија, отворањето на културните клубови во двете земји даваат спротивен ефект, сметаат аналитичарите со кои разговараше РС. Тие велат дека македонски и бугарски политичари го користат отворањето на клубовите за политички цели, па во обид да се покажат како патриоти, само ги продлабочуваат разликите и поделбите меѓу двата народа. Прилог на Владимир Калински.
По отворањето на културните клубови во Македонија и Бугарија, за кои во двете земји се смета дека служат за провокации, тензичната атмосфера продолжува. Ден по отворањето, бугарските власти ја затвореат организацијата која стои зад клубот Никола Вапцаров во Благоевград, чие отворање викендов помина во тензична атмосфера. Од друга страна, македонските власти не дозволија отворање на културен клуб со името на бугарскиот цар Фердинанд во Богданци, и додека дел аналитичари оценуваат дека почнувањето на проект како коридор 8 значи чекор кон приближување на двете земји, тензичната атмосфера со клубовите го дава спротивниот ефект. Наместо ширење култура, како што се објаснува нивната цел, се случуваат инциденти и блокади во присуство на политичари од двете земји. Професорката Мирјана Малеска вели дека постоењето и отварањето на вакви клубови е демократско право и тоа никој не го спори, но смета дека политичарите во овие случаи се таму за да спечалат политички поени.
Просто целата заедница македонска е лабоко вовлечена во овој проблем, емотивно го доживува политичарите кои присуствуваат на отварањето на клубот.